BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa oras na ito. Itinanggi ng Department of Agrarian Reform o DAR ang mga ulat na magtatapos na ang kanilang Agrarian Reform Program sa susunod na taon. Umapela si DAR Undersecretary Joey Gragueda sa mga grupo ng mga magsasaka, Agrarian Reform Advocates at iba pang organisasyon na tigilan ng pagpapakalat ng impormasyon na mag-expire na umano ang programa. Ayon kay Gragueda, ang ganitong uri ng pahayag ay magdudulot lamang ng tensyon na maaaring magresulta sa karahasan. Nilinaw ni Gragueda na hindi nakasaad sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP ang pagbabawal sa ahensya na mamahagi ng lupa pagkatapos ng 2014. Samantala, asahan na umano ang mas mataas na bayarin sa kuryente ngayong Hunyo dahil sa dagdag na power generation charge. Ayon sa Meralco, aabot sa 22 sentimo kada kilowatt-hour ang madaragdag sa bayarin dahil sa pagtaas din ng generation charge. Nangangahulugan ito na maaaring tumaas ng hanggang 44 na piso ang dagdag sa bill para sa mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour na kuryente kada buwan. Maliban sa generation charge ay tataas din ng 2 sentimo kada kilowatt-hour ang transmission charge. Ako po si Eastman Lises para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Rose at Your Service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Halina't samahan ang kakampi mo sa radyo. Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na.
Magandang umaga po. Medyo nabigla ako dun na. Nasaan yung music ko? Ay nako mga kaibigan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At nako, na-miss ko kayo last week, no? Pero sana ngayon, ito na naman, arya-arya na naman po tayo. At alam niyo po, bagong topic na naman po tayo, bagong theme na naman po tayo para sa buwan ng June. At ano bang pumapasok sa ating isipan pag buwan ng June? Hindi ba yung back to school? Alright! Kaya mga kaibigan, ngayong araw na to at for the whole month of June, ang pag-uusapan po natin ay ang pagbabalik natin sa ating mga eskwela. Pero medyo unique po ang topic na tutukuyin natin dito sa ating programa ngayong araw na ito. Kasi yung pagbabalik eskwela, hindi po natin tatalakayin yung mga formal schooling, no, na normally yan ang alam natin. Kasi for the week, or rather for the month of June, ang tatalakayin nating balik eskwela ay yung mga tinatawag nating mga special education. Nandiyan dyan na yung adult education, andiyan dyan na po yung special education or SPED, no? So, hindi po ito yung ating formal at normal na nadidinig na balik eskwela, yung mga elementarya, high school, or college. We will focus now, bibigyan po natin ng daan ng diin ang ibang klase naman ng pagbabalik eskwela. At ngayong araw pong ito, nako, mag-enjoy po kayo, lalong-lalo na sa mga nanay, mga tatay, yung ating mga empleyado na nakikinig ngayon dito sa DZUP, within our UP campus, at yung nasa labas po ng ating campus, matutuwa po kayo sa topic natin ngayong araw na ito. Okay, napakilala na ba ako? Hindi pa, no? Daldal ko na una muna ang topic natin. Mga kaibigan, nandito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado. Ngayon po ang tawag ko dito, Servisyo sa Every All. Kasi lahat po, estudyante ka man, empleyado ka man, nanay, tatay, lahat po, no, involved dito sa ating programa. Mga impormasyon po na makakadagdag kaalaman sa ating lahat, no? At kasama niyo pa rin po ako, Rose Feliciano, hanggang alauna po tayo ngayong hapon na to. At this afternoon, we have two very special guests. Live yan po dito sa ating studio. At sila po ay magbibigay ng kanilang kaalaman sa isang topic na I am sure nadidinig nyo na madalas. Pero siguro may mga misconceptions o kaya ay hindi klaro talaga sa kanilang isipan o sa inyong isipan kung ano ba talaga ang ibig sabihin when you say adult education. Oh, di ba? Pag sinabing adult education, anong unang pumapasok sa inyong isipan, mga kaibigan? Siyempre, adult. Pero kapag sinabi nating adult education, ito po ay hindi pangkaraniwang pag-aaral para sa mga hindi naman sinasabing matatanda, no? Kasi maski naman ano ka mga 18, 19 years old, you can be part of this adult education program, no? Para sabihin sa atin exactly kung ano itong adult education program na to at ano itong Technical Vocational Education and Training Center nila. Kasama po natin dalawa pong naggagandahang hindi na siguro dalaga, no? Okay, ang program director po, no, ng Claret Technical Vocational Education and Training Program or Center, or for short ang tawag nila ay Claritech, walang iba kundi si Mrs. Rosario Cherry B. Butaran. Magandang tanghali, Ma'am Cherry, and welcome to Rose at Your Service.
Okay, magandang tanghali din at nagagalak kami na imbita ni Miss Timmy dito.
Okay, ang ating pong isang kasamang guest dito, galing din po siya sa Claret Technical Vocational Education and Training Center or Claritech. Siya po ang Head Operations dito. Walang iba kundi si Miss Timmy Bernaldez. Magandang tanghali, Timmy, and welcome to DZUP.
Magandang tanghali din sa inyong lahat na nakikinig ngayon, kay Miss Rose at kay Miss Cherry.
All right. So, kanina nabanggit ko na yung adult education, no? Siguro yan ang unang termino na i-define natin. Pero bago po lahat, gusto ko lang pong paalala sa ating mga nakikinig, no? Kung gusto nyo pong tumawag, makiisa sa aming usapan, meron kayong tanong, meron kayong gustong i-clarify, tumawag lang po kayo dito sa aming DZUP landline, number telephone number 503-8288, o kaya naman po ay mag-text kayo sa aming cellphone 0927-220-8332. O kaya naman po kung ayaw nyong gumastos ng piso or ng dalawang piso, mag-email lang po sa dzup@up.edu.ph. At kung hindi nyo po masyadong madinig ang DZUP sa inyong radio set, pwede po kayong pumunta sa aming official website sa www.dzup.org dahil kami po ay online streaming. Araw-araw po yan, Monday to Friday. Okay, so balik po tayo sa ating topic ngayong araw na ito, no? Adult education. And as I said earlier, for the whole month of June, alam natin balik eskwela, pero special topic ang pag-uusapan natin on back to school ng mga adults, ng mga special children with special needs, at marami pang iba. For this afternoon, we are going to talk about adult education. Pero siguro, Ma'am Cherry, tanong ano muna natin, i-define muna natin para sa ating mga nakikinig, no? Ano ba yung adult education? Ano bang may need ba talaga for adult education?
Ayan. Maraming kailangan dito sa adult education kasi ang ating buhay ay araw-araw may learning tayong natututunan. Mm-hmm. Pero ang pinakamaganda dito sa adult education, meron tayong specificong ginagawa na natutunan natin na magiging sa ating buhay, magpo-promote sa ating buhay. Mm-hmm. At lalo yung ating mga interest, matututunan natin yon. Kamukha sa aming Claritech na ang amin talaga ay advocacy o mission para tulungan yung mga mahihirap na mga bata na nakatapos ng high school, na kasi ang hinahanap namin din yung 18, ibig sabihin adult na sila, para sila ay matuto ng mga skills na kailangan nila paggawa nila ng kanilang magiging anong tawag dito? Trabaho.
Okay. Pag sinabi nyo pong adult education, 18 years old and above, ito ba kailangan talagang high school graduate o paano yung mga out-of-school youth, let's say?
Ang amin talagang kailangan ay high school graduate kasi pagka pinadala namin sa on-job trainee, yun ang hinahanap agad, high school graduate.
So dapat may diploma talaga. Okay.
Ngayon, ang ginagawa ni Miss Timmy, ini-encourage silang umaten ng ALTS. Parang ano ito, alternative learning para makatapos sila ng high school in a shorter period.
Pero meron din ino-offer ang Claret na ganyan?
Wala po. Na high school. Karamihan po, public school.
Sa public school, okay. So when, ano ba difference between, siguro kay Ma'am Timmy natin to tanong, no? Ano ba difference between adult education and the college or tertiary education? Eh kasi pareho naman sila mga adults sa pumapasok dito eh. Pero anong kaibahan nito?
Laki ah.
Ma'am Timmy.
Ang adult learning process kasi is since it starts, if you really want to learn, gusto mo matuto kahit may edad ka na. But kung pag-usapan yung college, if you cannot afford, then you take the technical
vocational courses. Uh-huh.
But the technical vocational courses under ng TESDA accreditation, it should be high school graduate.
All right. Okay? Required yan ng TESDA.
Yes,
okay.
Required yan TESDA high school graduate, and all those companies, high school graduate yung gusto nila.
Correct. Okay.
And then, pag sinabi kasing adult, even if you have finished already college or like engineers or like ano, if you want cookery, then you can do that. Kasi cookery
pwede ka pa rin.
Hindi naman itinuro sa engineering yon. So you can take that.
Okay.
Tapos yung mga bata na gustong mag-ano, hindi, Ma'am, di ako graduate, grade 3 lang ako. Then you can have also that adult education, provided you will take the alternative learning courses offered by the government. You go to DepEd and then you ask for that. Mm-hmm. Or we have that promotion. Naalala niyo pa ba si Manny Pacquiao na kumuha siya kasi third year lang siya? Ganun yun.
May promotion hanggang nag-graduate siya for high school.
So, ganun din po yun.
Okay.
And then, also, if, for instance, at ang bata ay gustong mag-college, paunti-unti sa vocational, meron tinatawag na bundle program. Tapos
ladderize. Ito yung ladderize.
So, kailangan talaga siya ng high school graduate.
Mm-hmm.
Parang pag nag-event, tapos after that, is the shed that will take place.
Okay. So, Ma'am Timmy, ito yung ano, no? Meron din effect sa inyo itong ating K+12 bagong system sa education, mm-hmm. ano? Ito. Kasi during before our program began, ano, pinag-uusapan po namin yan. At malaking bagay po itong mga adult education centers na ito, mm-hmm. doon sa ating K-12, mm-hmm. no? Pero pag-uusapan po natin yan maya-maya lamang. Mga kaibigan, wag po kayong bibitaw, no? Umiinit na po ang ating usapan at napakaraming tanong tungkol dito sa adult education at pati na rin kung ano ba itong Claritech. Mamaya po yan, babalik po tayo, no? Nandito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang oras po natin, 12:16 in the afternoon. Huwag po kayong aalis, nandito pa rin kayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. Ginawa. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung...
Kasali ka.
Peri,
okay lang. You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, ang John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka.
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa, kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends! Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Junjun?
Napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyon natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Alright, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Kasama nyo pa rin po, Rose Feliciano, hanggang alauna po tayo ngayong hapon. At kasama natin live dito sa studio, dalawang napakagaling na mga managers, no, ng Claritech. Ang program director po ng Claret Technical Vocational Education and Training Center, si Mrs. Rosario Cherry Butaran. At ang head of operations naman po ng Claritech, si Ms. Timmy Bernaldez. Okay, kanina bago po tayo nagkaroon ng break, no, tinatanong natin kung ano yung adult education at anong kaibahan nito sa college or tertiary. Tulad ng sinabi ni Ms. Timmy kanina, maski ikaw ay graduate, syempre yung tertiary, ito yung third level ng pag-aaral, no, sa kolehiyo. At karamihan sa atin, or nakagawian na natin, ano, dito sa Pilipinas, na pag nag-graduate ka ng high school, diretso ka ng college. At magtatapos ka ng 4-year or 5-year degree course, minsan naman natapos ka nga, wala kang mapuntahan na trabaho. Kasi yung needs, ang pangangailangan na job sa industry, eh, hindi nag-fit doon sa mga degrees na nag-graduate ang mga estudyante. Hindi mo ba yung tinatawag nating fit of the graduates with that of the industry needs? Pero maski graduate ka, tulad nga na sinabi ni Ma'am Timmy kanina, graduate ka ng engineering, eh gusto mong matuto pa rin magluto, okay? Or manahi. Okay? Pwede pa rin yun. Kumuha ng adult education courses. Okay? So, pag sinabi po natin adult education courses, ito po yung mga klase ng pag-aaral na makakatulong directly na sa isang tao para siya ay mabuhay ng mahusay, no? At hindi nahihirapan sa pagkita, ano, ng kanyang kabuhayan. At yan ang ginagawa po nitong ating tinatawag na Claret Technical Vocational Education and Training Center or Claritech for short. Okay, siguro tanong natin si Ma'am Cherry, no? Please tell us more about Claritech. Ano ba tong Claritech na to? Private ba to? Government ba to? At ano talaga ang serbisyong ibinibigay nito? At bakit ba merong Claritech?
Nagsimula kami parang isang dream ni Father Renato Manubag at saka yung mga iba-ibang staff kamukha namin para magkaroon sa, si Father Leo din. Kasi kailangan natin yung mga sa paligid natin makikita mo na maraming bata na hindi nakakatapos at na nakakaawa man tignan sila, kailangan matuto din sila at maging isang magkaroon sila ng life skills ng mag-improve sa kanilang
correct.
Buhay. Mm-hmm. Yun nga ang tawag natin, life skills. So ang Claritech talaga ay isang advocacy, mission, dream para sa mga kabataan ngayon. Yun, lalo na sabi nga natin ng adult ay mula 18, na nakikita na namin na ito'y makakatulong.
Okay, Miss Cherry, bago kayo magpatuloy, no? Kanina, Timmy, you were saying na ano eh, no? Sa Quezon City, napakataas ng percentage na mga nakakatapos. Share that to our listeners.
When I had a talk with our vice mayor, she stressed that of the 100% nag-graduate ng high school, gagraduate na yung high school, ha? 20% lang ang nakakatapos ng college.
Ang tumutuloy at nakakatapos
tapos,
ng college.
Dadiretso sila, pero iyan lang yun ang buo na tapos. 20%.
Okay.
So if you have bought a 1,000, only 200 finishes college. Ay, yung 800, wala. So ito yung, dito tayo pumapasok ngayon sa ating mga skills training.
Okay.
Kaya yung mga kumukuha ng halimbawa, cosmetology, welding, napupunta sa ibang bansa.
Oo,
o, yun diba naman. Yun na yun, caregiving.
Actually, Miss Cherry, di ba kanina nga pinag-uusapan natin, may mindset kasi tayo mga Pilipino na pag hindi ka graduate ng kolehiyo, parang hindi ka magaling, di ba? Samantalang they do not value, karamihan sa atin, we do not value yung blue-collar job na tinatawag natin kasi yan yung talagang pangangailangan ng industriya. At yun ang ginagawa ng Claritech.
Oo, yun ang aming, sabihin mo na lang, doon ang direction namin.
Okay.
Doon sa mga skilled workers na hindi siya, sabi natin, pinaka-importante ngayong mga araw na ito.
Mm-mm.
Sila ang hinahanap ngayon sa abroad. Kaya sila ang unang nabibigyan ng trabaho.
Yung
malalaking sahod. Yung amin ng ibang estudyante na PC hardware servicing, yung pagtulong paggawa ng computer at pag-ayos ng computer, sila pa yun, tatlo sa kanila ay nakapunta na sa abroad.
Hindi pa nga tapos. Na
oo, nagpunta yung isa sa Saudi, yung isa nakuha siya sa Malaysia.
Mm-mm.
At yung isa naman ang nag-a-apply pa lang sa ano naman.
Pero napaka-unfortunate naman yun na kailangan nilang lumabas ng bansa at doon magtrabaho. Samantalang kung meron naman sana dito sa Pilipinas, sana dito na lang. Kaya lang nga, syempre, if the offer is better abroad, karamihan talaga pupunta abroad. No?
Yung carpentry alone, it's a $90 per hour. Carpentry lang yan.
Imagine,
So, you will have for 8 hours, $720 per
times
day.
Times 42. Paki-multiply ngayon, magkano yun?
28,000
pesos a day. A day. Nako, salary na natin yata to, Bianca, ha?
A month.
Australia yun.
Oh,
imagine,
I just came from Singapore recently. Ang sinabi talaga ng mga taga doon, yung mga locals, malaki ang maasahan mong job placement for the skilled workers
correct.
Rather than those who graduated college.
Totoo yan. Totoo
tsaka
yan.
Ang laki ng sahod nila.
Mm-mm. At yan nga ang sinasabi natin, na yung mga blue-collar jobs o yung mga skilled jobs, no, like for example, yung ng carpentry, masonry,
welding,
ganyan.
Welding, yeah.
yan ang maraming pangangailangan talaga because of the booming industry, no, yung construction industry. So, Ma'am Cherry, so ano yung mga, bakit, ano yung mga services na ino-offer ng Claritech?
Ang services namin right now, meron kaming tatlong course ngayon ginagawa, pero dadagdagan namin sa darating na Hulyo.
Mm-mm.
Ang unang meron kami ay PC hardware servicing.
Alright.
Tapos meron po kaming programming na gagawin na po namin Java siya kasi career, ang tawag po doon ay software, career entry ng software para sa Java and Visual Basic.
Alright.
Plus po, dressmaking.
Okay.
Yun po lang tatlo. Pero meron po kami mga short courses na para sa mga yaya, drivers, kasi sa tabi na yung school, at yung mga paligid na mga community. Meron po kaming cosmetology, tsaka livelihood.
Okay.
At darating ng ano, meron din po kaming welding na ilalagay para sa mga, para sa lalaki.
Okay. Mga kaibigan, ito pong ano, Claritech ay located, matatagpuan nyo to sa loob ng Claret School. Kung kayo po ay familiar dito sa Claret School, matatagpuan niyo po ito sa may UP Teachers Village, no? Mahinhin Street. Okay, sa Teachers Village. So malapit lang po 'yan dito, no? Kung alam niyo po ang dating Unilane, 'yun po, yung tinutumbok na kalye na 'yon, 'yun po ang Claret, no? Yung sa ating po mga nakikinig, kung interesado po kayo, meron kayong mga drivers, may mga yaya kayo na gustong magkaroon at ma-upgrade yung kanilang life skills, no? Maari po kayong pumunta sa Claritech. At usually ang pasok nito ay sa gabi.
Ang pasok po namin ay gabi at saka po Sabado.
Okay.
Para makatrabaho po yung mga estudyante na gustong magtrabaho.
Oo, oo. So kung ikaw ay yaya, okay, or isang katulong, meron kang nagtatrabaho ka daytime, no? Papasok ka lang ng alas 6 hanggang alas 9 ng gabi or at saka ng Sabado.
Mm-hmm.
Okay. So makakatrabaho ka while learning, while studying. Okay. Now, ito po bang anong to mga kursong ito? May bayad po ba ito?
Sa ano po namin, meron po kami mga scholars.
Okay.
Yung po ay provided namin Claritian missionaries.
Mm-hmm.
12 po yung scholars na yun. Full scholars. Ibig sabihin, 500 pesos lang ibabayad dahil po sa ID, sa processing po, at saka po sa handouts nila.
Mm-hmm.
Pero yung iba po, after the interview ng mga pare, kasi sila po yung nag-interview, tinitingnan po yung kakayanan nila magbayad, meron kami pong 100% discount sa tuition. Mm-hmm. Meron pong 75% discount, meron pong 50% at saka po 25% discount.
Ito po ay both for the ano, ito yung tatlong programs at yung mga short courses.
Opo, lahat po. Sa short courses po kadalasan po ay wala pong bayad.
Ah, talaga?
Opo.
Wala, libre yung mga short courses. Ikaw ang nag-ano?
Siya po naghahanap ng mga libre.
Si Timmy ang naghahanap ng pera. At ikaw rin ang nagtuturo. Okay. Naku, yung teacher pala, nandito, teacher Timmy pala eh. Okay. So, mga kaibigan, no, just to clear, no, yung pong tatlong programs na sinabi kanina ni Ma'am Cherry, no, yung PC, hardware, ano, services, yung pong programming, at saka yung pong dressmaking, yan po ay yung kanilang mga adult education courses. Lifetime courses po ito. At soon, magbubukas sila ng bagong course on cookery, culinary, no? So, welding din, sa housekeeping, front office, and carpentry. Front office, let's say sa hotel o sa mga resorts o kaya sa mga opsina,
sa mga cruise.
Wow, sa mga cruise. Naku, ito naman yung mga nag-ano, sumasakay sa mga cruise ship. At o kaya nag-hello, good morning, ganyan, ano? Naku, ang dami nyo palang courses na i-open soon.
Opo.
Itong mga courses na to, ano, Timmy, may bayad ba yan? Itong culinary, etc.
So, welding, can I say?
Yes, please.
So, welding we are accepting now.
Uh-oh.
And merong hong nag-offer ng free.
Okay.
Ano lang, first come, first serve.
Oh,
we will only 24 years old to 32. Kasi kailangan ito for abroad if they can pass
okay.
For Australia.
O ayan mga kaibigan, yung mga interesadong mga nakikinig ngayon.
At least 20.
At least 20 people.
Yeah, 20 na, to 25 maybe. Let's say 20 na lang para habol yung lima.
Okay, and 20 then, people.
24 years old to 30.
Okay, talagang bata to, no? 24 to 30, 32 years old na pupwedeng nagtatanggap na po sila nito. Libre July. Po yan, ano, itong July para matuto ng welding. And usually, kinukwento nila sa akin kanina, no? Bago pa sila matapos at mag-graduate, may mga nahahanap nila sa top. May offers na sila, no? And usually, yung offers ito ay to work abroad. So, although masakit pakinggan na mawawala sila sa atin at sila'y magsaservisyo sa ibang bansa, pero sa ating sitwasyon ngayon dito, ay ganun talaga, no? Mm-hmm. So, kung kayo po ay interesado, pumunta lang po kayo sa Claret School at alamin kung paano kayo makakasama na scholar dito sa welding course nila. Okay? Okay. Ma'am Cherry, alam ko na ang lahat ng mga technical vocational schools or centers dapat ay accredited ng TESDA. Opo. Okay? Pag hindi accredited, wala. Hindi kayo pwedeng...
Hindi po.
Ano,
hindi kami ma-issue
hindi po kami ng
certificate.
Certificate. Which means to say, kung ako ay gusto ko mag-abroad at nag-graduate ako sa isang eskwelahan or center katulad ng Claritech na accredited ng TESDA, yan ang pinaka-passing ano ko, no? Na accreditation.
Exam. Meron pong exam. National Certification
National
Exam.
Okay.
Exam na po.
For ano NC2 or NC3 or NC4 depending on the course.
Pag napasa ko 'yon, 'yun ang akin parang
passport. Yeah, that's a government issued certificate.
Opo. Okay, 'yan pa parang, 'yun ang ano.
Po, license nyo. 'Yun pang license.
Na po, pwede na talaga ako maging welder, pwede ako maging mason.
Carpentry.
Okay, okay.
So 'yun ang doon nagbabase ang sahod mo sa labas.
Correct.
Meron din pong kaibahan itong Claritech sa ibang test schools.
Alright.
Kasi po may apat po kaming kurso na dinadagdag yung pong values sa clarification, personality development, tapos po meron kaming laws provision, at saka po English proficiency. So dinadagdag po namin, para maging equipped sila, hindi lang po yung technical skills nila,
total
para
person.
Parang person na if they go hindi to ano niya. To be employed, ready sila.
Imagine that, ano, hindi lang yung skills nyo, kundi yung kabuuan ng iyong katauhan at yung inyong kagalingan magsalita, lalong-lalo na kung gusto nyo mag-abroad, pagsasalita ng Ingles. At tayo naman mga Pilipino, madali naman talaga tayong matuto. Okay. O sige, sinasign na ako dito ng aking producer. Break muna po tayo mga kaibigan kasi naman nadami kong gustong itanong eh. Kung meron po kayo mga katanungan, text lang po, tumawag o kaya ay mag-email dito sa ating dzup@up.edu.ph. Babalik po tayo, huwag po kayong alis. Andito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP 1602. Kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Hinday! Tapos ka na bang maglaba?
Opo, ate!
Oy, Hinday! Mag-wets ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya! Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh! Oh, kain na!
Yaya!
O, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali, nakikinig pa rin kayo, Sir Rose at your service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Okay, balik na naman po tayo sa ating kwentuhan dito sa Radyo Obles, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang oras po natin, 12:35 in the afternoon. Nako, na I'm sure sa marami sa ating mga nakikinig ngayon ay tapos na sa kanilang pananghalian. Kami po hindi pa nakumakain. After the program, mga kaibigan, kasama po natin live dito sa ating stasyon ang program director, no, ng Claret Technical Vocational Education and Training Center. Walang iba kundi si Mrs. Rosario Cherry Butaran, si Ma'am Cherry, at of course, ang Head of Operations ng Claritech din, si Miss Timmy Bernaldez. Kanina pinag-uusapan natin, no, yung mga iba-ibang servisyo na ino-offer ng Claritech. At ang magandang parang may value added dun sa mga technical skills na tinuturo nyo kasi napaka-holistic. Pati yung personality, the values na i-imbibe nila, their speaking capability, lalong-lalo na sa English, no? So, lahat ito buong package para sa ating mga learners, okay? Now, kanina, si Timmy merong diniscuss sa atin nung naka-break tayo. Alam nyo, ang dami namin na pag-uusapan pag naka-break. Timmy, isa sa mga nagiging issues, no, ng mga taong kumikita ng pera, okay, ay ang fund management. Correct? Paano ba natin mamamanage ang perang kinikita natin so that hindi siya biglang nawawala? Kasi lalong-lalo na po ito, no? Marami tayong kwentong naririnig na ganito, hindi po ba? Na mag-a-abroad, okay? Kikita in dollars, malaki ang kinikita. Nagpapadala ng pera dito sa pamilya nila sa Pilipinas. Kung merong mga pagkakataon na nawawaldas ang walang good reason or purpose yung pera. Meron naman na magaling mag-ipon at magaling humawak ng pera kaya nakapagpapatayo ng bahay. Okay? Paano ba, Timmy? Ano bang tips ang pwede nating ibigay sa ating mga nakikinig kung paano lang na mamanage ang pera habang yan ay nandiyan pa at pag sila'y malapit ng mag-retire? Kasi importante yan eh, di ba? O sige, Miss Timmy, ano mga tips natin?
Una-una, talagang may kita ka. Kasi marami nagtatanong, paano ako i-manage kung wala naman akong kita?
Correct, okay. Oo.
Maghanap ka ng mapagkakakitaan. Okay? So, when you're going to have that, mahabang usapin at malawak yan kasi dapat kasama buong pamilya kung you are in a family or if you're single, so you know your priorities. Mm-mm. Iba yung needs at iba yung wants.
Correct. So,
ano ba yung needs sa Tagalog? Ano ba yung wants sa Tagalog? Ipag-usapan
na. Pangangailangan o kaya yung kailangan. Oo.
So if you can have it in a simple way, for instance, gusto mo ng bagong damit, hindi lahat ng uso bagay sa iyo. Tandaan mo 'yan.
Correct.
Okay, so yun yung mga na gusto kong sana ng ganyan, kaya lang bumili ka tapos mahal din naman bagay. Sayang lang. So yun na, simple lang 'yan, simple
things. At saka i-prioritize.
Siya priority. Kung isa food naman, if malang beef, right?
Mm-mm.
Pero a kilo of beef is just equal to 1 cup of munggo. What can you say then?
Munggo na lang, mura pa.
Oh, yes, yung mga ganung bagay.
Diba?
So, hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan pag-iisipan.
Ang bibilhin. At kung saan gagastusin.
Okay. The house is not the end. Ibig sabihin, gusto mo magtayo ng bayan, magsisikripisyo lahat, pero natapos yung bayan, mamamatay ka naman. Yung mga ganun. So, pag-iisipan lahat ng bagay.
Kung anong priority talaga. Oo,
kasi
talaga.
Ang bawat isa may kanya-kanyang need.
Mm-mm.
Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pangailangan. Iba-iba tayo. So, iba-iba yung need, iba yung pangailangan. So, it is in such a way, you are going to design your own.
Mm-mm-mm-mm.
Okay.
Correct.
If okay lang sa iyong okay-okay, and then you look good, and then it's okay.
Mm-mm.
who will tell anyway if that's okay or not? It's how you carry it.
Correct.
If you know how to design, you design your own clothes, you study dressmaking, di malibre ka na sa kamahal ng damit ngayon. Mm-mm, yung mga ganun. Tapos kung ang nabibili mo sa SM, kapareho lang sa nabibili mo sa Divisoria. Divisoria na lang ako, mas mura pa. O, oh, diba?
Oo.
It's
mga,
a matter of ano. And you know when it's sale time. Mm-hmm. And you check first if they're really sale. Tapos kung mura ba talaga yan. Marami ho yan. So, isa ko po yung kurso. Okay. It's a four hours talk.
Okay. Fund management yan, mga kaibigan. Kung paano nyo aayusin. At tawag dito, i-manage ang pera nyo, no? At hindi lahat ng yun nga sinasabi, hindi lahat ng gusto ng mata natin, okay, ay yun ang ating pangangailangan. Yes. Kailangan mag-prioritize tayo. Kunyari, ang priority natin between pag-aaral ng mga anak at magkaroon ng sariling bahay at lupa, syempre yung pag-aaral ng anak muna. Yes. Tapusin natin yan, okay?
You cannot buy time.
Correct. Tama, no? Pero yung pagtayo ng bahay at lupa, habang may bubong ka pa naman dyan at may natitirang ka pa, dun muna hanggang makatapos ang mga anak. Or at least, most of the children are already have graduated na from school, di ba? So, ipaprioritize lang po natin yan, okay? Now, may tanong dito, ano ba ang qualifications para maka-enroll sa Claritech? Kunyari yung apat na courses, yung tatlong courses. Yung sa short courses, Timmy, wala naman. Anybody who's interested, pumunta lang doon basta you're within the number of students per section. Kasi po sa Claritech, ang isang section po, about at least 25 students, no? Pwede po bang tumaas pa sa 25 students?
Hindi po, mahihirapan po. So, okay. We have to divide.
Okay, so 25 students per section talaga. Okay, so paano po ako makaka-enroll?
Ganito po yon. Ang application po ay libre. So, pupunta lang po sila sa amin.
Mm-mm.
At dapat po ay 18 years old nga, sabi ni Miss Timmy kanina. Mm-hmm. High school graduate. Tapos po, may kailangan sila. Kung maggusto nila maging scholar, kailangan pumasa sila sa interview na may dala-dala silang mga requirements. Number one po, certificate of recommendation from the Paris Priest. Sa Paris Priest.
Father Lito.
Oh, and then another one, certificate of recommendation from the barangay.
Barangay nung kung saan nagsaan. Yung Paris Priest din kung saan ako galing.
Opo.
Okay. Alright.
At saka po isa yung Xerox copy ng Form 137 po nila.
Okay. Yan yung high school card.
High school card po.
Okay.
So yun po. Pero pagka po may iba pa po silang nakakaya aking cellphone.
Bigla may tumatawag kay Ma'am Cherry.
Suppose po, pag natapos nila yung interview at nabigyan sila ng passing grade ng pare, they can have their scholarship.
Okay, so which means to say, that means to say, pwedeng 100% discounted tuition fee, full scholar, or 75%.
You should convince the priest.
Yung mag-interview sa yung pare, interviewing ka.
Kailangan pare mo ako libre.
Okay. So ano pa po ang mga qualifications para maka-enroll sa inyo?
Yun lang po ang importante.
Talagang, hindi naman pala mahirap . Pero kunyari, hindi ako nakapasa sa scholarship at kailangan ko magbayad. Magkano po ba?
Ang namin po sa totoo ay 10,000. 8,000 po yung tuition.
Okay.
Ngayon po, pwede nila itong bayaran ng monthly, weekly, or daily installment. Ibig sabihin, maliliit na bayaran na po yun. Kadalasan po, wala naman pong masyadong nagbabayad ng CAS kasi mahihirap ito .
Oo. So, yung isang kurso, gano'n po kahaba ito? Ilang
months? 8 months.
So, 8 months. Mm-hmm. So, for 8 months, let's say, ang iyong tuition fee ay 8,000 for one course, pwede mong bayaran yan hulug-hulugan buwan-buwan?
Hulug-hulug. Okay. Hindi lang po, pwede rin po arawan kung gusto nila. kasi okay. May mga nagtatrabaho na arawan, so yung tinatabi nila yung kita para dun sa pagbabayad.
Galing, okay. Mm-hmm. Talagang self, ano sila ha?
Opo.
Ano tawag din? Self-supporting, okay.
Opo, yun.
Okay.
Nakalimutan ko po sabihin na tinutulungan po namin yung mga graduates namin. Pagbigay ng on-the-job trainee,
okay.
Assistance or program.
Ako nag-aanap
po. Si Miss Timmy po ang humahanap naman po noon.
Kaya pala po, sabi niya, ako ay ang liaison.
Liaison.
Dito, layas doon. Siya yung tagahanap ng on the job training.
Opo,
okay, alright.
Noong last time po, City Hall po, Quezon City Hall, BIR, ang tumutulong sa amin. At nakakatuwa po naman dahil yung mga pinagtatrabahuhan nila sa City Hall, nag-aaral na rin po sa amin. Kasi natutuwa doon sa resulta ng mga bata.
So, dumadami rin. Parang snowball effect, ano? Mm-hmm. Dumadaming inyong mga enrollees. Okay.
Yan ang nakakatuwa.
Okay.
At may isa rin pong tumutulong sa amin na malaki. Yung pong Quezon City SSDVD po ba yun, ma'am?
Hindi. DSWD, SDVDD.
Ano yun?
Okay. Quezon City Vocational Development Department, yun sa VDD. Vocational
okay.
Department.
Okay.
Isa naman, si Social Service Development
okay.
Department, under niya yung, under siya, sa, under yung VDD. So, DSWD, the Social Service,
okay.
And the VDD sa Vocational Course.
Uh-huh. Okay. Social Services yan, ano? Okay.
Wala po akong, we have been partners for 12 years.
Wow.
Under ng Diocese of Cubao before.
Before nung kusakaling work, okay?
I still continue it, though I am already
2 years
with them, 3 years with them. Ang ano lang, walang babayaran. Silang mag-handle ng courses. Tapos ang estudyante, we just help to acquire their, halimbawa, kung gaya ng, kagaya ng recently cosmetology.
Mm-mm.
So, kailangan nila ng yung bib, ba yun yung cloth? Tapos yung kung sino walang gunting, yung mga ganyan.
Nagpo-provide sila.
Nagpo-provide na sila yung iba. Kasi kanila naman yun eh. Kung kaya nila. Pero kung mamula akong ganyan, o gano'n. Tapos, pag marunong sila manggupit, nakaka-50 na sila, di bibili sila ng gamit. Manicure, pwede ko sila nag-ano sa akin. Di ba, ma'am? Pinatatabag namin.
Oh.
50 na lang. 80 ito sa labas. Di ba? 120.
So, kumikita na sila habang nagtatrabaho pa.
Hindi, okay. Nag-aaral.
Ay, nag-aaral, I mean to say.
Kumikita sila.
Okay. May question tayo dito. Kamusta po ang feedback from former students? Meron na po ba kayong narinig na success stories? Pero po, bago nyo sagutin yan, bibitinin muna natin ang ating mga nakikinig. Magbe-break lang po tayo. Sandaling-sandali lang po ito. Huwag po kayong alis. Ang oras po natin. Ako, ilang minuto na lang, 13 minutes na lang before 1 o'clock. Huwag po kong aalis. Andito pa rin po tayo sa ating DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Kerry,
okay lang. You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Sorry, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko na maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Alright! Nako, si ating lady technician, naninibago pa sa kanyang console. Bago po ang ating technician ngayon, si engineer Flexi, no? Babae po ang aming engineer dito ngayon, si Flexi May. Alright, mga kaibigan, bago po tayo nag-break, merong nagtanong dito, kamusta po ang feedback from former students? Meron na po ba kayong narinig na success stories? Sino magkukwento?
Alam nyo, pwede na po.
Opo, sure.
Si Nelson po ay estudyante namin, second batch.
Okay.
Opo, siya ay isang parang barker o nagtatrabaho kasaan-saan.
Uh-oh.
So, nagtsaga siyang mag-aral.
Uh-huh.
Pagkatapos, ang una, ginawa siyang OJT dun sa aming kupa, yung parang aming Claritian for the poor, urban poor. So, ang sweldo niya lang dun ay 100 per day.
Okay.
Kasama na yung pamasahe.
Pagkain.
Tapos, ang pangarap niya, ma'am, gusto ko lang po maging janitor. Ganun lang kasimple yung bata. Mm-hmm. So, sabi namin, sige, try natin yung pagiging janitor mo dito. Hindi naman janitor, kundi tumutulong siya doon.
Mm-hmm.
After tinuruan siya mag-drive. So, ngayon, hindi na siya nandiyan-janitor, kundi nangda-drive na siya.
Driver na, okay.
At ngayon, tinasan pa yung sweldo niya. So, a simple story na gusto niya lang maging janitor, mm-hmm. na ngayon, driver na siya, encoder pa siya ngayon.
Encoder
yung start niya sa encoder.
Mm-hmm.
Tapos, naging driver. Ngayon, tuwan-tuwa siya, tumaas na pati sweldo niya.
Pero nandito siya sa bansang to.
Nandito pa rin po siya. Isa po yun. Isang maliit. May isa po rin yung kahapon, Miss Timmy, si Lisa Galupo, na nagkwento siya na ito po rin estudyanteng to ay nagtitinda-tinda siya, nagtumutulong sa kantin.
Crew
siya po doon. Nagtsaga siyang mag-aral.
Mm-mm.
At ang pangarap niya, mag-abroad.
Mm-mm.
Ngayon, kinukuha niya na rin yung kanyang visa at paalis na rin siya papuntang Canada, no ma'am? Canada. Mm-mm. Ito ay sa kanyang pag-i-encode lang at saka pagtsatsaga niya, makakapunta na siya sa kanyang pangarap.
Ano yung kanyang trabaho? Ano yung kanyang natapos?
Yung pong programming.
Programming.
Po.
Programming, okay.
Marami pa po kami. May isa rin
si
po,
si
Edward Barot din po, yung nakatira. Nakatira man siya dati sa ilalim ng tulay.
Mm-hmm.
Ngayon po ay isa na siyang
checker
na doon sa Ilustrado.
Ah, galing ah.
So, marami po. May isa rin po kami yung pumunta na ng Saudi. Nagsimula po yung nagmamasamasahe, nag-aral din ng encoder sa amin ng programming po. Ngayon po ay isa na rin siyang nasa Saudi na po siya, isang clerk na rin po siya doon. So, marami pa po.
Si
Joelyn din po ngayon ay party na rin ng Claret School.
Na-absorb na siya ng Claret.
So, sa dami ng mga batang ganito po yan. Tuwing pinagagawa po namin sila ng paano nabago ang iyong buhay sa papamagitan ng meron po kaming testimonial na sulatan nila. Yun po ang tulong namin sa mga bata. At the same time, nalalaman namin kung nagiging successful ang bawat isa.
So, natitrace niyo talaga kung saan sila napupunta, no? Okay.
At saka Miss Rose.
Yes.
Being the registrar of TESDA also. TESDA being the registrar of Clarity Tech and TESDA.
Yes.
We are
going to submit every ending of the school year that we have, the reports of the students, kahit na pang ilang batch yon, kung halimbawa naka 5 batch, I have to 5 reports.
Okay,
kung
okay.
Anong naka-update, kung saan sila naka-employed na ngayon, kumusta yung
buhay nila. So may monitoring nila. Talaga
yes,
kayo.
Even TESDA has monitoring, so we also have our monitoring in the Claritech.
Okay. Another studio question, ano po ba sa mga courses ang pinakapatok sa mga na nag-enroll?
Yung pong computer programming po ang aming pinakapatok. Computer programming. Opo, kasi po masabi nila, sa call center daw po, magagamit nila yon.
Okay.
Mas hindi sila tapos ng call center.
Ito yung 8,000, ano? Kung hindi ka full scholar, no? Ito yung 8,000. Okay. Alright. Ano yan? Ano yan, Timmy? Meron binubulong si Timmy. Alam nyo, very short na yung oras natin. I wanted to ask, paano ba ang effect ng K+12 sa inyong training center?
Ganito po yon. Sa totoo po, ang Claret School po ay towards academic. Yun po ang sinasabi sa amin. Pero sa totoo po, ngayon po ay nagtatanong na rin po yung mga TLE nilang teachers or ating high school TLE teachers kung paano sila maging parte ng aming vocational
center.
School. So, pagtulong namin sa kanila, sila ay kukuha ng NC exam. Yung pong sinasabi ni Miss Miss Timmy, National Career Competency exam.
Mm-mm.
So, pag nakakuha po sila noon, makakatulong sila sa amin pag dumami ang aming estudyante.
Okay.
Pero dapat kumuha muna sila ng trainers training course na ginawa ng mga teachers namin.
Yan yung mga teachers na magiging trainers.
Opo.
Okay.
So, pagka po tumuloy ang mga bata, kunyari po yung aming vocational school ay kailangan ng DepEd para sa mga public school sa paligid namin, makakatulong po kami sa pag-ano. Kung hindi po namin makakayanan na magbigay sa kanila ng isang, yung pong aming facilities dahil malayo ang kanilang school or mga bata yung mga kailangan pa ng pamasahe, kami na po ang magdadala ng trainers sa kanila.
Okay. So parang ang nangyayari, kayo parang unang-una magiging training center ng mga teachers na gustong ma-involve into technical vocational courses. Pero they have to take this exam.
Opo.
Okay? Tapos kung natapos na yon at kailangan ng i-implement yung program, pwedeng kayo ang magdala doon ng mga trainers. Hindi kailangan pumunta sa inyo.
Hindi na po.
Okay. Kasi mga kaibigan, kung naalala nyo, ang K+12, magkakaroon na po tayo ng tinatawag na senior high school, yung grades 11 and 12. Doon po, may mga tinatawag tayong electives. Tracking system, electives. No? Mga electives. No? Na po pwede ka dun sa academic track o kaya naman sa technical track o kaya doon ka sa may isa pang track ito sciences
parang,
yata or something, no?
Physical education or athletics.
So, kung alin doon ang track na gusto mo, let's say technical vocational, dyan makakatulong itong mga centers tulad ng Claritech, no? And then kung gusto niyo naman ay academic track para ka makatuloy sa college. Kasi dito po sa ating K+12, hindi kailangang matapos ka ng buong kolehiyo para maging employable ka. In other words, pag nag-graduate ka dun sa ating high school, no, senior high school at grade 12, pwede ka nang maging employed sa kurso, no, or doon sa field kung saan ikaw ay nag-aral noon sa iyong grades 11 and 12. Okay. So, I think lalaki ang inyong ano niyan, ang inyong enrollment, ano, Miss Cherry.
First come, first serve.
Oh, first come, first serve. Oh, by the way, ang kanilang ina-accept lang ng mga enrollees yung mga taga Quezon City lang. Okay? Hindi po sila kumuha from other cities kasi yung po ang kanilang mandate.
Pamasahe kasi malaki.
Oh, isa pa yung pamasahe.
Hindi natatapos kung ang galing Antipolo man, no?
So, it's best na you look for a training center like Claritech dun sa area nyo po, no? Pero kung kayo ay taga Quezon City, Novaliches, Payatas, dito sa Cruz Naligas, okay? Maari po kayo mag-enroll sa Claritech. Okay? Napaka-iksi po talaga ng oras natin, ano? At Mga kaibigan, una-una gusto kong pasalamatan ng ating dalawang guests ngayon. Napakarami nating natutunan. At sana yung ating mga nakikinig, yung mga interesado, pumunta lamang po kayo sa Claritech. Yan po sa Claret School sa may Mahinhin Street, no, sa Teachers Village. 30 seconds, Ma'am Cherry, last word.
Okay, pwede ko bang basahin? Kasi with all the accomplishment ng Claritech this year, we have every reason to keep the faith with the promise of better service for the poor and the marginalized. And thank you for giving us this opportunity to be in your program. Mabuhay ang Rose at your service.
Maraming maraming salamat. Miss Timmy, 30 seconds.
Nagpapasalamat kami sa lahat and welcome to Claritech. Just visit our office and we will try to help you out.
Very good. So thank you so much, Ms. Cherry Butaran, ang program director ng Claret Technical Vocational Education and Training Center. And of course, the head operation, si Ms. Timmy Bernaldez. Maraming salamat, ladies. At sa ating mga nakikinig, maraming salamat din po. Huwag po kayong bibitiw. Susunod na po ang programang Salam Radio with Dean Wadi ng Institute of Islamic Studies. Hanggang sa susunod na Martes, nandito pa rin po ang inyong kasama, Rose Feliciano, dito sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602, Kasali ka!
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit ha, tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUB 1602, kasali ka!